From the conference center
at Pusat Konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, kami membawa Anda ke sesi imamat konferensi umum setengah tahunan ke 180 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Sesi ini disiarkan ke ribuan gedung pertemuan di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara imamat dari Pusat Pelatihan Misionaris Provo.
President Dieter
F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
We welcome you, brother.
Kami menyambut Anda, para brother, dan di sesi imam konferensi umum setengah tahunan ke 180 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. President Thomas S. Manson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin. Pertemuan ini akan disiarkan melalui transmisi satelit kepada para pemegang imamat yang berkumpul di banyak lokasi di dunia. Nyanyian selama sesi ini akan disediakan oleh paduan suara imamat dari Pusat Pelatihan Misionaris Utah Provo di bawah pimpinan Douglas Benchley dan Ryan Eggett dengan Richard Elliott pada organ. Kita mulai sesi imamat ini dengan paduan suara menyanyikan Semua Bangsa Dengar. Doa pembuka akan diucapkan oleh penetua Aidukaitis dari 70.
Thank you.
dear and kind Heavenly Father.
Bapa kami yang dikasih di surga, pada pertemuan imamat ini kami bersyukur atas belas kasihan-Mu kepada kami. Dan kami juga bersyukur atas imamat dan mengetahui adalah suatu berkat yang istimewa untuk kami dapati pada saat ini. Dan kami bersyukur atas bimbingan seorang Nabi hidup, pelihat dan pewahyu. Pada permulaan pertemuan sesi ini, kami memohon agar Roh-Mu berserta kami, agar kepada mereka semua yang akan berbicara malam ini akan dapat melakukannya dengan kehendak-Mu. Dan kepada kami yang akan mendengarkan, kami akan merasakan di dalam hati kami dan juga benak kami, agar kami dapat menerima kekuatan dan keberanian untuk mengkomit diri kami sendiri untuk menerima hal-hal yang dan instruksi-instruksi, agar kami dapat juga bisa menjadi pelayan-Mu yang lebih baik. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir will now. Paduan suara sekarang menyanyikan Go Ye Messengers of Heaven. Seusai nyanyian, Penatua Russell M. Nelson dari Quorum 12 akan berceramah, dan dia diikuti oleh Penatua Karen dan Penatua Juan Uceda dari 70.
My beloved brethren,
saudara-saudara yang terkasih, malam ini kita berkumpul di banyak lokasi di seluruh dunia. Para misionaris penuh waktu yang luar biasa hadir bersama kita. Saya ingin mengundang semua misionaris penuh waktu untuk berdiri. Dimanapun Anda berada, Elder Presidensi Misi, mohon berdiri. Kami bersyukur bagi Anda semua. Kami berterima kasih. Kami mengasihi Anda. Silakan duduk sekarang. Dari waktu ke waktu, kita perlu mengingatkan diri kita sendiri mengapa kita memiliki misionaris. Itu karena sebuah perintah dari Tuhan yang berfirman, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala hal sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah ini merupakan salah satu dari banyak perintah yang telah diperbarui karena Injil Yesus Kristus telah dipulihkan dalam kegenapannya. Para misionaris sekarang melayani sebagaimana mereka melakukannya di zaman Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul menguraikan pekerjaan misionaris zaman dahulu dari para rasul dan murid lainnya setelah pelayanan panah Tuhan. Di situ kita membaca tentang keinsafan luar biasa dan pembaptisan Saulus dari Tarsus yang sebelumnya telah mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan serta menganiaya para anggota dari gereja yang masih baru. Dari awal seperti itu, Saulus menjadi Paulus yang insaf, salah satu misionaris terhebat dari Tuhan. Bab 15 terakhir dari Kitab Kisah Para Rasul melamporkan pekerjaan misionaris Paulus dan rekan-rekannya. Dalam surat kepada salah satu rekannya yang paling dapat dipercaya, Paulus menulis kepada Timotius muda, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan kasihmu, dan kesetiaanmu." Nasihat itu sama berlakunya bagi kita saat ini seperti saat itu. Itu berlaku bagi para misionaris penuh waktu, itu sama berlakunya bagi setiap anggota gereja. Baik misionaris penuh waktu ataupun anggota, kita semua hendaknya menjadi teladan yang baik bagi orang-orang percaya dalam Yesus Kristus. Misionaris penuh waktu berjumlah sekitar 52.000 atau lebih, melayani di 340 misi di seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang percaya dan hamba Tuhan yang berpengabdian. Tujuan mereka adalah untuk mengundang orang lain untuk datang kepada Kristus dengan membantu mereka menerima Injil yang dipulihkan melalui iman kepada Yesus Kristus dan pendamaiannya, pertobatan, pembaptisan, menerima karunia Roh Kudus, dan bertahan sampai akhir. Seperti Timotius, sebagian besar misionaris penuh waktu adalah para remaja putra. Beberapa di antaranya para sisters, beberapa lagi misionaris senior, kita mengasihi mereka masing-masing. Misionaris melayani untuk menjadikan kehidupan lebih baik bagi anak-anak Allah. Bapa Surgawi mengasihi setiap anaknya karena Dia adalah Bapa mereka. Dia ingin memberkati mereka dengan karunia terbesarnya, yaitu kehidupan kekal. Misionaris mengajarkan hal-hal ini dimanapun mereka melayani. Mereka menolong orang mengembangkan iman kepada Tuhan, bertobat, dibaptiskan, menerima Roh Kudus, menerima tata cara bait suci, serta bertahan dengan setia sampai akhir. Pekerjaan dan kemuliaan Allah untuk mendatangkan kebahagiaan dan hidup yang kekal bagi manusia juga merupakan pekerjaan kudus dan kemuliaan dari setiap misionaris. Kita memerlukan lebih banyak misionaris, lebih banyak misionaris yang layak. Selama pelayanan fananya, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Dalam sesi pagi tadi, Nabi terkasih kita Presiden Monson membuat permohonan kepada para remaja putra gereja untuk mempersiapkan diri sebagai pelayanan sebagai misionaris. Saya mohon pesan beliau akan diperhatikan di setiap keluarga di gereja. Terhadap nasihat bijaksana Presiden Monson, saya menambahkan kesaksian saya. Dalam keluarga saya telah mengamati berkat-berkat yang datang kepada setiap misionaris. Sejauh ini, jumlah anak-anak dan cucu kami serta pasangan mereka yang dipanggil untuk melayani misionaris adalah 49. Dan jumlah itu akan terus bertambah. Dalam setiap hal, saya telah melihat pertumbuhan dalam kebijaksanaan, kedewasaan, dan tumbuhnya iman yang berkembang dalam setiap misionaris. Mereka, sama seperti banyak generasi sebelum mereka, mulai dalam pelayanan bagi Allah untuk melayaninya dengan segenap hati, daya, pikiran, dan kekuatan. Pelayanan misionaris telah menolong membentuk takdir ilahi mereka. Nasihat Paulus, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, juga berlaku bagi para anggota. Banyak yang belum dan mungkin tidak pernah menjadi misionaris penuh waktu, tetapi semuanya dapat menjadi misionaris anggota. Pernyataan itu mengingatkan saya tentang sebuah laporan dari suatu peristiwa lucu. Di sebuah lapangan bermain yang besar di pusat pelatihan misionaris, sebuah tanda dipasang. Tanda itu berbunyinya, hanya misionaris saja. Orang-orang yang juga ingin bermain di lapangan itu memasang tanda baru mereka sendiri. Tanda mereka berbunyi, setiap anggota adalah misionaris. Setiap anggota dapat menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Saudara-saudara, sebagai para pengikut Yesus Kristus, Anda dapat hidup selaras dengan ajarannya. Anda dapat memiliki hati yang murni dan tangan yang bersih. Anda dapat memiliki rupa Allah terukir pada air mukanya. Pekerjaan baik Anda akan menjadi bukti bagi orang lain. Terang Tuhan dapat bersinar dari mata Anda. Dengan pencahayaan sinar itu, Anda siap dengan lebih baik bagi pertanyaan seperti Rasul Paulus menasihati, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban. Biarlah tanggapan Anda hangat dan menyenangkan, dan biarlah tanggapan Anda relevan bagi individu itu. Ingatlah, dia juga adalah anak-anak Allah. Bahwa Allah sangat berhasrat orang agar orang itu memenuhi syarat bagi kehidupan kekal dan kembali kepadanya. Anda mungkin adalah orang yang akan membuka pintu bagi keselamatan dan pemahamannya tentang ajaran Kristus. Setelah tanggapan awal Anda, bersiaplah untuk mengambil langkah berikutnya. Anda dapat mengundang teman Anda untuk menghadiri gereja bersama Anda. Banyak dari teman kita tidak tahu mereka dipersilahkan di gedung gereja. Datang dan lihatlah adalah undangan juru selamat kepada mereka yang berhasrat untuk belajar. Undangan untuk menghadiri pertemuan hari Minggu bersama Anda atau berperan serta dalam kegiatan sosial atau pelayanan gereja akan menolong menghapus mitos yang keliru dan membuat pengunjung merasa lebih nyaman di antara kita. Sebagai anggota gereja, ulurkan tangan kepada mereka yang tak tahu, dan sapalah mereka dengan hangat. Setiap minggu, ulurkan tangan persahabatan kepada setidaknya satu orang yang tidak Anda kenal sebelumnya. Setiap hari dalam kehidupan Anda, berusahalah untuk memperbesar lingkaran persahabatan Anda. Anda dapat mengundang seorang teman untuk membaca kitab Mormon. Jelaskan bahwa itu bukanlah novel atau buku sejarah. Itu adalah sebuah kesaksian lain tentang Yesus Kristus. Tujuan utamanya adalah untuk diyakinkannya orang Yahudi dan orang bukan Israel bahwa Yesus adalah Kristus yang menyatakan dirinya kepada segala bangsa. Ada suatu kuasa yang besar dari buku ini yang dapat menyentuh hati orang. Undang teman Anda untuk membaca kitab Mormon dengan penuh doa. Nabi Joseph Smith menyatakan bahwa kitab Mormon adalah yang paling benar dari kitab apapun di atas bumi dan batu kunci agama kita. Dan seseorang akan menjadi lebih dekat kepada Allah dengan menuruti ajaran-ajarannya. Kitab Mormon mengajarkan tentang pendamaian Yesus Kristus dan adalah alat yang melaluinya Allah akan menggenapi janjinya di zaman dahulu untuk mengumpulkan Israel yang tercerai berai di zaman akhir ini. Beberapa tahun silam, dua teman saya, seorang perawat dan dokter yang adalah suaminya, bertanya kepada saya mengapa saya hidup seperti cara saya ini. Saya menjawab, karena saya tahu kitab Mormon benar. Saya meminjamkan kitab Mormon saya kepada mereka dan mengundang mereka untuk membaca. Satu minggu kemudian mereka mengembalikan kitab saya dengan sopan, terima kasih banyak. Saya menjawab, apa maksud Anda terima kasih banyak? Itu sungguh jawaban yang tidak pantas bagi orang yang telah membaca kitab ini. Anda tidak membacanya, bukan? Mohon bawalah dan bacalah. Setelah itu, saya ingin kitab saya dikembalikan. Mengakui bahwa mereka hanya membuka-buka halamannya, mereka menerima undangan saya. Dan kemudian kembali, dan mereka berkata dengan berurai air mata, kami telah membaca kitab Mormon. Kami tahu kitab itu benar. Kami ingin tahu lebih banyak. Mereka belajar lebih banyak. Adalah kesempatan istimewa saya untuk membaptis keduanya. Cara lain Anda dapat membagikan Injil adalah dengan mengundang teman-teman untuk bertemu dengan misionaris penuh waktu di rumah Anda. Mereka dipanggil dan dipersiapkan untuk mengajarkan Injil. Teman-teman Anda dalam kenyamanan rumah Anda dan dengan keyakinan tetap Anda dapat memulai perjalanan mereka menuju keselamatan dan permuliaan. Tuhan berfirman, kamu dipanggil untuk mendatangkan pengumpulan umat pilihanku, karena umat pilihanku mendengar suaraku dan tidak mengeraskan hati mereka. Tulisan suci menceritakan kepada kita masih ada banyak lagi di atas bumi dan yang hanya ditahan dari kebenaran karena mereka tak tahu di mana menemukannya. Bukankah itu kesempatan Anda? Anda dapat menjadi murid mereka sendiri dalam penemuan. Nah, di zaman internet ini, ada cara-cara baru dan menarik Anda dapat lakukan untuk pekerjaan misionaris. Anda dapat mengundang teman dan tetangga untuk mengunjungi situs mormon.org yang baru. Jika Anda memiliki blog dan jaringan sosial online, Anda dapat menautkan situs mormon.org. Dan di sana, Anda dapat menciptakan pribadi profil Anda sendiri. Setiap profil mencakup suatu pernyataan kepercayaan, pengalaman, dan kesaksian. Karena ini merupakan fitur yang baru, kebanyakan dari profil tersedia dalam bahasa Inggris. Profil dalam bahasa lainnya akan menyusul. Profil-profil ini dapat memiliki dampak luar biasa demi kebaikan. 2 bulan lalu, seorang remaja putra bernama Zach, mahasiswa baru di perguruan tinggi, melihat sebuah iklan untuk Mormon.org di televisi di Baton Rouge, Louisiana. Dia menghubungkan dengan situs jejaring dan tergoda oleh profil dari anggota gereja. Di situs jejaring kita, dia menemukan tautan yang menginformasi kepadanya di mana dia dapat menghadiri gereja. Minggu berikutnya, mengenakan kemeja putih dan dasi, dia menghadiri gereja dan memperkenalkan diri kepada para anggota lingkungan dan menikmati keseluruhan 3 jam pertemuan. Dia diundang ke rumah seorang untuk makan malam dan diikuti dengan pelajaran misionaris pertamanya. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, dia dibaptis dan dikukuhkan sebagai anggota gereja. Selamat datang, Zach. Dia mendengarkannya malam ini. Setiap pengikut hebat Yesus Kristus dapat menjadi misionaris anggota yang efektif. Para anggota dan misionaris penuh waktu dapat bersatu padu dalam mendatangkan berkat Injil kepada teman-teman dan tetangga. Banyak dari mereka adalah dari Israel yang sekarang sedang dikumpulkan sebagai dijanjikan. Ini semua adalah bagian dari persiapan bagi kedatangan kedua Tuhan. Dia menghendaki kita masing-masing dan sungguh-sungguh menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Saya tahu bahwa Allah hidup, Yesus adalah Kristus, ini adalah gerejanya, kitab Mormon adalah benar, Joseph Smith adalah penterjemahnya dan nabi di dalam masa kelegaan terakhir ini, Presiden Thomas S. Monson adalah nabi Allah hari ini, dan saya bersaksi di dalam nama kudusnya, Yesus Kristus. Amin.
Tonight I would like
malam ini saya ingin membagikan sebuah pesan tentang penghiburan dan penyembuhan kepada Anda masing-masing yang merasa kesepian atau ditinggalkan, kehilangan kedamaian pikiran atau hati, atau merasa bahwa Anda telah menyia-nyiakan kesempatan terakhir Anda. Penyembuhan yang seutuhnya dapat ditemukan di kaki Juru Selamat. Sebagai anak lelaki berusia 7 tahun, saya tinggal di Peninsula Arab. Saya secara konsisten diberitahu oleh orang tua saya untuk selalu memakai sepatu saya. Saya tahu bahwa sepatu melindungi kaki saya terhadap banyak ancaman yang ditemukan di padang gurun, misalnya ular, kala jengking, dan duri. Suatu pagi setelah berkemah di padang gurun, saya ingin pergi melihat-lihat. Namun saya tidak memakai sepatu saya. Saya hanya pergi jalan-jalan sebentar dan saya akan tetap berada dekat. Jadi alih-alih memakai sepatu, saya memakai sandal. Apa yang mungkin terjadi? Sewaktu saya berjalan menyusuri pasir dingin, saya merasakan seperti duri menusuk kaki saya. Saya mengamati ke bawah dan melihat tidak ada duri, tetapi kala jengking. Ketika pikiran saya menyatakan itu kala jengking, dan saya menyadari apa yang baru terjadi, rasa sakit dan dari sengat mulai menjalar dari ujung kaki saya ke seluruh kaki saya. Saya memegang bagian atas kaki saya, mencoba menghentikan rasa sakit dari melangkah lebih jauh, dan saya berteriak minta tolong. Sewaktu ayah saya memukul kala jengking itu dengan skop, seorang teman dewasa dengan gagah berani berusaha menghisap racun dari kaki saya. Pada momen itu, saya berpikir bahwa saya akan mati. Saya menangis sementara orang tua saya membawa saya ke dalam mobil dan meninggalkan padang gurun itu dengan kecepatan tinggi menuju ke rumah sakit, yang jaraknya memakan waktu lebih dari 2 jam. Ketika saya tiba, ketika akhirnya kami tiba, dokter dapat meyakinkan kami bahwa hanya anak kecil yang terancam dengan sengat jenis kala jengking semacam itu. Dia memberikan anestesi yang membuat kaki saya mati rasa. Dalam 24 jam, saya tidak lagi memiliki dampak apapun. Tetapi saya telah belajar sebuah pelajaran. Saya tahu bahwa ketika orang tua memerintahkan saya untuk memakai sepatu, yang mereka maksud bukanlah sandal. Saya cukup umur untuk tahu bahwa sandal tidak menyediakan perlindungan yang sama. Namun pagi itu, di padang gurun, saya mengabaikan apa yang mereka kasih tahu ke saya. Dan saya sudah menjadi bodoh dan sedikit memberontak, dan saya membayar harga untuk hal itu. Sewaktu saya berceramah kepada Anda, para remaja yang berani, saya menghargai Anda semua yang dengan tekun berusaha untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Namun saya bersaksi dari pengalaman saya sendiri bahwa mengabaikan apa yang kita tahu benar, baik melalui kemalasan atau pemberontakan, selalu mendatangkan akibat merusak yang tak diinginkan. Tidak kala jengking bukanlah akhir dari hidup saya, namun itu menyebabkan kepedihan yang luar biasa. Ketika tiba saat untuk bagaimana kita menjalankan Injil, kita seharusnya tidak menanggapi dengan kemalasan. Sebagai para anggota gereja dan sebagai pemegang imamat, kita mengetahui perintah yang kita telah berjanji untuk mematuhinya. Ketika kita memilih jalan lain dari jalan itu yang diajarkan oleh orang tua dan pemimpin kita, itu seperti berjalan di atas gurung pasir dengan sandal. Kita kemudian berusaha untuk membenarkan sikap malas kita. Kita mengatakan bahwa diri kita sendiri, kita tidak sesungguhnya melakukan hal apapun yang salah. Dan bahwa tidak ada hal yang buruk akan terjadi. Mungkin kita menenangkan diri dengan pikiran bahwa orang lain pun melakukannya, dan kita tidak ingin secara negatif terkena. Kadang kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita tidak adalah pengecualian dari hukum itu, dan karenanya kita kebal terhadap akibat. Kita menolak kadang dengan sengaja untuk patuh secara seksama, sebagaimana dinyatakan di dalam mengkhotbahkan Injilku. Tulisan suci mengajari kita bahwa Tuhan menuntut hati, dan kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dan melayani-Nya dengan segenap hati. Janjinya adalah kita boleh berdiri tanpa salah di hadapan Allah pada hari terakhir dan kembali ke hadirat-Nya. Bangsa anti-Nephilahi dalam kitab Mormon meletakkan senjata perang mereka dan menguburnya dalam-dalam di tanah. Berjanji tidak akan lagi mengangkat senjata melawan saudara mereka. Namun mereka melakukan lebih dari itu. Mereka menjadi bangsa yang saleh karena mereka meletakkan senjata pemberontakan mereka sehingga mereka tidak berperan melawan Allah lagi. Keinsyafan mereka sedemikian penuh dan sedemikian dalam sehingga mereka tidaklah pernah jatuh. Namun sebelum keinsyafan mereka, ingatlah keadaan mereka. Mereka hidup dalam apa yang tulisan suci sebut pemberontakan terbuka melawan Allah. Hati mereka menghukum mereka untuk hidup dalam suatu keadaan bertentangan dengan kodrat kebahagiaan, karena mereka telah bertentangan dengan sifat Allah. Ketika mereka meletakkan senjata pemberontakan mereka, mereka memenuhi syarat bagi kedamaian Tuhan. Juru Selamat memastikan jika mereka tidak mengeraskan hati mereka dan tidak mendegil menentangku, mereka akan diinsyafkan dan aku akan menyembuhkan mereka. Anda dan saya dapat menerima undangan untuk kembali dan bertobat. Bandingkan penyembuhan ini dengan apa yang terjadi ketika kita berupaya untuk menutupi dosa-dosa kita, ambisi kita yang sia-sia, surga menarik dirinya, roh Tuhan dipilukan. Kita menemukan penyembuhan hanya ketika kita membawa diri kita sendiri ke hadapan Juru Selamat kita. Kita harus meletakkan senjata pemberontakan kita. Kita harus meletakkan dosa dan kesombongan kita. Kita harus menghentikan hasrat kita untuk mengikuti dunia dan untuk dihormati serta dipuji oleh dunia. Kita harus berhenti berperang melawan Allah dan sebaliknya menyerahkan segenap hati kita. Tidak menahan apapun, maka dia dapat menyembuhkan kita, maka dia dapat membersihkan kita dari dosa. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Presiden Faust mengajarkan, ketika kepatuhan menjadi goal kita, itu bukan lagi sebuah gangguan, alih-alih batu sandungan, itu menjadi balok bangunan. Kepatuhan menuntut pada kebebasan sejati. Semakin kita mematuhi kebenaran yang diwahyukan, semakin kita menjadi bebas. Minggu lalu, saya bertemu dengan seorang pria berusia 92 tahun yang telah terlibat dalam banyak operasi tentara pada Perang Dunia Kedua. Dia telah selamat dari 3 luka. Salah satunya adalah ranjau yang meledakkan jeep yang ditumpanginya, yang menewaskan sang supir. Dia belajar bahwa untuk selamat dari tanah beranjau, Anda harus mengikuti dengan tepat jalan yang dilalui kendaraan yang bergerak di depan Anda. Apapun penyimpangan dapat dan sungguh terbukti fatal. Para nabi dan rasul, pemimpin dan orang tua kita, terus-menerus menunjukkan jalan yang harus kita ikuti jika kita ingin menghindari ledakan yang menghancurkan bagi jiwa kita. Mereka mengetahui jalan telah dibersihkan dari ranjau, dan mereka tidak jemu-jemu mengundang kita untuk mengikuti di belakang mereka. Ada begitu banyak perangkap yang menghancurkan untuk membujuk kita dari jalan, menyimpang ke dalam narkoba, alkohol, pornografi, atau perilaku tak bermoral akan menghadapkan kita pada jalan yang menuntun pada ledakan. Menyimpang diri dari jalan aman yang ada di depan kita, baik karena kemalasan atau pemberontakan, dapat terbukti fatal. Tidak ada pengecualian terhadap aturan ini. Jika kita menyimpang dari jalan, kita dapat berubah, kita dapat kembali. Kita akan menemukan bahwa kembali ke jalan di mana ranjau-ranjau telah disingkirkan mendatangkan kelegaan besar. Tidak seorang pun dapat menemukan kedamaian di tanah beranjau. Juru Selamat kita adalah pengarang damai. Satu-satunya orang yang dapat sungguh-sungguh membersihkan kita dari sengat dosa dan racun kesombongan. Pendamaiannya adalah tak terbatas dan memeluk kita semua. Undangan diberikan kepada bangsa Nefi ketika dia melayani mereka sebagai Kristus yang telah bangkit. Itu masih berlaku bagi Anda dan bagi saya. Apakah kamu memiliki siapapun yang sakit di antara kamu? Bawalah mereka kemari. Apakah kamu memiliki siapapun yang lumpuh atau buta atau berpenyakit kusta atau yang mati rasa atau yang tuli atau yang sengsara dalam cara apapun? Bawalah mereka kemari dan aku akan menyembuhkan mereka. Tidak seorang pun dari Anda telah membuang kesempatan terakhir Anda. Anda dapat berubah. Anda dapat kembali. Anda dapat meminta belas kasihan. Datanglah kepada satu-satunya orang yang dapat menyembuhkan dan Anda akan menemukan kedamaian. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
One morning, a family
gathered. Satu pagi, sebuah keluarga berkumpul bersama untuk belajar tulisan suci seperti biasanya. Saat berkumpul, sang ayah merasakan suasana yang tidak baik. Beberapa anggota keluarga tidak terlihat bersemangat untuk berpartisipasi. Mereka melakukan doa keluarga dan saat mereka mulai membaca tulisan suci, sang ayah melihat bahwa salah satu anak perempuannya tidak membawa tulisan suci pribadinya. Sang ayah meminta anaknya untuk pergi ke kamarnya dan mengambil tulisan sucinya. Dia pergi dengan enggan dan setelah beberapa waktu yang terasa sangat lama, dia kembali duduk dan berkata, "Apakah kita harus melakukan ini sekarang?" Sang ayah berpikir sang setan ingin membuat masalah supaya mereka tidak belajar tulisan suci. Sang ayah yang mencoba tetap tenang berkata, "Ya, kita harus melakukan ini sekarang, karena ini yang Tuhan ingin kita lakukan." Dia, si anak menjawab, "Saya benar-benar tidak ingin melakukan ini." Sang ayah kemudian kehilangan kesabarannya, meninggikan suaranya dan berkata, "Ini adalah rumah saya dan kita akan selalu membaca tulisan suci di rumah ini." Nada dan volume suaranya telah menyakiti anak perempuannya. Dengan tulisan suci di tangannya, anak perempuan itu meninggalkan lingkaran keluarga, berlari ke kamarnya, dan membanting pintu. Maka selesailah pembelajaran tulisan suci keluarga. Tidak ada keharmonisan dan hanya sedikit kasih yang dirasakan. Sang ayah tahu bahwa dia telah melakukan hal yang salah. Dia pergi ke kamarnya dan berlutut untuk berdoa. Dia mohon bantuan kepada Tuhan. Mengetahui bahwa dia telah menyinggung salah satu anaknya, anak perempuannya yang sangat dikasihi. Dia memohon kepada Tuhan untuk membalikan Roh Kudus dan roh kasih dan keharmonisan ke dalam rumah dan memungkinkan mereka untuk melanjutkan pembelajaran tulisan suci sebagai keluarga. Sewaktu dia berdoa, suatu ide muncul di benaknya. "Pergilah dan minta maaf." Dia terus berdoa sungguh, meminta Roh Tuhan untuk kembali ke dalam rumahnya. Sekali lagi idenya itu muncul, "Pergilah dan minta maaf." Dia benar-benar ingin menjadi seorang ayah yang baik dan melakukan hal yang benar. Maka dia bangun dan pergi ke kamar anak perempuannya. Dengan lembut, dia mengetuk pintu kamar beberapa kali dan tidak ada jawaban. Lalu dengan pelan, dia membuka pintu kamar dan menemukan anak perempuannya menangis terisak-isak di tempat tidurnya. Dia berlutut di sampingnya dan berkata dengan suara yang lembut dan halus, "Maafkan apa yang telah ayah lakukan." Kemudian, dari mulut anak itu muncul sebuah pelajaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada sang ayah. Dia mengulangi perkataannya kembali. "Ayah minta maaf. Ayah mengasihimu dan tidak ingin menyakitimu." Anak perempuan itu berhenti menangis dan setelah diam sejenak, dia mengambil tulisan sucinya dan mulai mencari beberapa ayat. Sang ayah melihat saat tangan kecil dari anak yang tak berdosa itu membuka satu persatu halaman dari tulisan suci. Dia menemukan ayat yang dicari dan mulai membaca dengan perlahan dan dengan suara lembut. karena manusia alami adalah musuh bagi Allah dan telah demikian sejak kejatuhan Adam dan akan demikian selama-lamanya kecuali dia menyerah pada pujukan Roh Kudus dan menangkalkan manusia alami dan menjadi orang suci melalui pendamaian Kristus Tuhan dan menjadi seperti seorang anak tunduk, lembut hati, rendah hati, sabar, penuh dengan kasih, bersedia tunduk pada segala sesuatu yang Tuhan anggap patut untuk ditimpakan ke atas dirinya, bahkan seperti anak tunduk kepada ayahnya. Saat masih berlutut di samping tempat tidur, kerendahan hati datang menyelimuti sewaktu dia berpikir, tulisan suci itu ditunjukkan kepada saya. Dia telah mengajari saya suatu pelajaran yang luar biasa. Lalu anak perempuan itu menoleh kepada ayahnya dan berkata, saya minta maaf ayah. Pada saat itu sang ayah menyadari bahwa anaknya tidak membaca ayat itu untuk ditunjukkan kepada sang ayah, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia membuka tangannya dan merangkulnya. Kasih dan keharmonisan telah dipulihkan pada saat indah kerungkanan itu yang datang dari perkataan Allah dan Roh Kudus. Tulisan suci yang diingat oleh anak perempuannya melalui pembelajaran tulisan suci pribadi telah menyentuh hati sang ayah dengan api Roh Kudus. Brother sekalian, rumah kita seharusnya menjadi tempat Roh Kudus dapat tinggal. Hanya rumah yang dapat dibandingkan dengan bait suci dalam hal kekudusan. Tidak ada tempat bagi manusia alami di dalam rumah kita. Manusia alami bercenderungan menutupi dosa-dosanya atau untuk memuaskan kesombongannya, ambisinya yang sia-sia atau untuk menjalankan kendali atau kekuasaan atau tekanan ke atas jiwa anak-anak manusia dan sewaktu dia bertindak dalam tingkat ketidaksalehan apapun, lihatlah surga menarik dirinya, Roh Tuhan dipulihkan dan ketika itu ditarik, tamatlah imamat atau wewenang orang itu. Kita yang memegang imamat Harun dan Melkizedek haruslah selalu ingat bahwa tidak ada kuasa atau pengaruh dapat atau seharusnya dipertahankan melalui kebajikan keimamatan, kecuali dengan kebujukan, dengan kepanjang sabaran, dengan kelemah lembutan dan kelembutan hati. Dan dengan kasih yang tidak dibuat-buat, dengan kebaikan hati, dengan pengetahuan yang murni, yang akan teramat memperluas jiwa tanpa memunafikan dan tanpa tipu daya. Pertikaian meninggalkan rumah dan kehidupan kita sewaktu kita berusaha untuk menerapkan sifat-sifat Kristus. Dan kamu juga akan saling mengampuni pelanggaranmu. Karena sungguhnya aku berfirman kepadamu, dia yang tak mengampuni pelanggaran sesamanya bila mana dia berkata bahwa dia telah berkobat, orang yang sama telah membawa dirinya sendiri ke bawah penghukuman. Saya minta maaf ayah. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Pangeran Damai mengajarkan kepada kita bagaimana cara membangun kedamaian di dalam rumah kita. Dia mengajarkan kepada kita untuk menjadi tunduk, atau dalam kata lain, untuk berserah pada kehendak dan kuasa Tuhan. Pergilah dan minta maaf. Dia mengajarkan kepada kita untuk menjadi lembut hati, atau di dalam kata lain, menjadi sedikit dalam amarah, lembut, halus, tidak mudah marah atau tersinggung, tunduk, tabah ketika disakiti orang lain. Dia mengajarkan kepada kita untuk menjadi rendah hati, atau dengan kata lain, merendah, sederhana, lembut hati, pasrah. Kebalikan dari sombong, tinggi hati, arogan, atau so. Maafkan ayah. Maafkan atas apa yang telah ayah lakukan. Dia mengajarkan kepada kita untuk menjadi sabar, atau dengan kata lain, memiliki sifat menahan kejahatan tanpa mengeluh atau cemas. Atau tenang ketika menanggung luka atau sakit hati. Dia mengajarkan kepada kita untuk menjadi penuh kasih. Ayah mengasihimu, dan ayah tidak ingin menyakitimu. Ya, dia mengajarkan kepada kita untuk menanggalkan manusia alami, seperti sang ayah dalam cerita ini yang meminta bantuan dari Tuhan. Ya, seperti sang ayah yang merangkul anak perempuannya dalam kasih, maka Juruselamat pun merentangkan lengannya untuk merangkul kita dalam masa-masa pertobatan sejati kita. Dia mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang suci melalui pendamaian Kristus Tuhan, dan kita akan merungkungkan diri kita dengan Allah dan menjadi sahabat baginya. Saya membagi kesaksian akan kenyataan dan kuasa pendamaian Kristus yang membersihkan, memurnikan, dan membuat kita serta rumah kita kudus. Suatu kita berusaha untuk menangkalkan manusia alami dan mengikutinya. Dia adalah anak domba Allah yang kudus dan benar, dan namanya disebutkan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan menyanyikan di Gunung Nan Tinggi. Setelah nyanyian, saya akan berceramah kepada anda. Seusai ceramah saya, kita akan mendengar dari Presiden Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama.
My dear brothers,
brother sekalian, terima kasih karena berhimpun di seluruh dunia untuk sesi imamat umum ini. Kehadiran Anda memperlihatkan komitmen Anda untuk berdiri bersama para saudara Anda yang memegang imamat kudus serta melayani penebus Anda, Yesus Kristus. Sering kita menandai kurung hidup kita dengan peristiwa-peristiwa yang mengesankan hati kita. Ada banyak peristiwa semacam itu dalam hidup saya. Salah satu terjadi tahun 1989 ketika saya mendengar khotbah oleh Presiden Benson. Berhati-hatilah akan kesombongan. Dalam pendahuluannya ditandaskan bahwa ini telah membebani jiwa Presiden Benson selama beberapa waktu. Saya merasakan beban serupa selama beberapa bulan lalu. Dorongan Roh Kudus telah mendesak saya menambahkan suara saya sebagai saksi lain terhadap pesan Presiden Benson itu. Setiap makhluk fana berpengalaman dengan dosa kesombongan. Tidak seorang pun menghindarinya. Beberapa saja mengatasinya. Ketika saya memberitahu istri saya ini akan menjadi topik ceramah saya, dia berkata, "Bagus kamu berbicara tentang sesuatu yang tentangnya kamu tahu begitu banyak." Saya ingat satu akibat sampingan dari ceramah Presiden Benson. Untuk sementara waktu menjadi nyaris tabu di antara anggota gereja untuk mengatakan bahwa mereka bangga akan anak-anak mereka, negeri mereka, atau akan pekerjaan mereka. Kata kebanggaan tampaknya terbuang dari kosa kata kita. Dalam tulisan suci ada banyak contoh orang yang baik yang bersuka cita dalam kesalehan dan pada saat yang sama bermega dalam kebaikan Allah. Bapa Surgawi kita sendiri memperkenalkan putra terkasihnya dengan perkataan di dalam Siapa Aku Sangat Berkenan. Alma bermega dalam pemikiran bahwa dia dapat menjadi alat dalam tangan Allah. Rasul Paulus bermega dalam kesetiaan para anggota gereja. Misionaris Amon bermega dalam keberhasilan yang dia dan para saudaranya alami sebagai misi. Saya percaya ada perbedaan antara bangga dan bersikap penuh kesombongan. Saya bangga akan banyak hal. Saya bangga akan istri saya. Saya bangga akan anak-anak dan cucu-cucu kami. Saya bangga akan kaum remaja gereja dan bersuka cita dalam kebaikan mereka. Saya bangga akan Anda, saudara saya terkasih dan setia. Saya bangga berdiri dengan Anda sebagai pemegang imamat Allah. Apa perbedaan antara kebanggaan jenis ini dan jenis yang Presiden Benson sebut dosa universal? Kesombongan adalah penuh dosa. Seperti Presiden Benson ajarkan, karena menulurkan kebencian atau kekerasan serta menempatkan kita dalam pertentangan dengan Allah dan sesama kita. Kesombongan adalah dosa pembandingan, karena meskipun itu dimulai dengan lihat betapa hebatnya saya dan hal-hal yang saya lakukan. Itu tempatnya selalu diakhiri dengan karenanya saya lebih baik daripada Anda. Ketika hati kita penuh kesombongan, kita berdosa berat karena kita melanggar kedua perintah itu. Alih-alih beribadat kepada Allah dan mengasihi sesama kita, kita mengungkapkan objek sebenarnya ibadat dan kasih kita, bayangan yang kita lihat di cermin. Kesombongan adalah dosa peninggian diri. Itulah bagi banyak orang suatu ramyamton pribadi, mimbar yang membenarkan keiri hatian dan kepongaan. Bisa dikatakan kesombongan adalah dosa awal karena sebelum pengalasan bumi, kesombongan menimpa Lucifer, seorang putra fajar, berwenang di hadirat Allah. Jika kesombongan dapat mencemari seseorang yang begitu mampu seperti itu, haruslah kita memeriksa jiwa kita. Kesombongan adalah kanker. Itu menuntun pada sejumlah kelemahan manusia lainnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa setiap dosa lain adalah suatu perwujudan kesombongan. Dosa ini memiliki banyak muka. Itu menuntun sebagian orang bersukaria dalam pandangan nilai diri, pencapaian, bakat, atau kedudukannya. Mereka menganggap berkat-berkat ini sebagai bukti menjadi terpilih atau lebih saleh daripada orang lain. Inilah dosa. Syukur kepada Allah saya lebih istimewa dari anda. Pada intinya adalah hasrat dikagumi atau membuat iri. Itu adalah dosa pemegahan diri. Bagi yang lainnya, kesombongan menjadi iri hati. Mereka memandang dengan getir mereka yang memiliki jabatan lebih baik, bakat lebih banyak atau kepemilikan yang lebih besar daripada mereka. Mereka coba menyakiti atau meruntuhkan orang lain dalam upaya peninggian diri. Ketika mereka yang membuatnya iri menderita, mereka diam-diam bersorak. Mungkin tidak ada laboratorium yang lebih baik mengamati kesombongan daripada olahraga. Saya senang berperan serta dan menghadiri peristiwa olahraga, tetapi saya akui ada saatnya ketika kurangnya kesantunan memalukan. Bagaimana mungkin bahwa insan manusia yang biasanya ramah dapat menjadi begitu tidak toleran dan dipenuhi dengan kebencian terhadap tim lawan dan penggemarnya. Saya telah menyaksikan penggemar olahraga menjelek-jelekkan pesaing mereka. Mereka mencari kesalahan apapun dan mereka membenarkan kebencian mereka dengan perumuman serta menerapkannya dengan semua yang berhubungan dengan tim yang lain. Ketika nasib buruk menimpa pesaing mereka, mereka bersuka cita. Brother sekalian, kita melihat dewasa ini terlalu sering jenis sikap dan perilaku yang sama di wacana umum mengenai politik, etnik, dan agama. Saudara-saudara terkasih, sesama murid Kristus yang lembut, bukankah kita hendaknya memancang diri kita pada standar yang lebih tinggi? Sebagai pemegang imamat, kita mesti menyedari semua anak Allah mengenakan baju tim yang sama. Tim kita adalah persaudaraan manusia. Kehidupan ini merupakan lapangan bermain kita. Tujuan kita adalah belajar mengasihi Allah dan menyampaikan kasih kepada sesama kita. Kita ada di sini untuk hidup menurut hukumnya dan menegakkan kerajaan Allah. Kita di sini untuk mengangkat dan mendorong semua anak Bapa Surgawi kita. Ketika dipanggil saya sebagai pembesar utama, saya diajar oleh banyak pemimpin senior di gereja. Suatu hari, saya mengantarkan Presiden James E. Faust ke konferensi wilayah. Selama berjam-jam di mobil, Presiden Faust mengajari saya beberapa asas tentang tugas saya. Dia menjelaskan betapa murah hatinya para anggota gereja, terutama kepada pembesar umum. Katanya, mereka akan memperlakukan anda dengan ramah. Mereka akan mengucapkan kata-kata manis mengenai anda. Dia tertawa sedikit dan berkata, "Dieter, berterima kasihlah untuk ini. Tetapi jangan pernah anda menghirupnya." Itu adalah pelajaran baik bagi kita semua dalam pemanggilan. Jangan kita menghirupnya. Kita dapat bersyukur untuk kesehatan, kepemilikan, atau kedudukan kita, tetapi ketika kita mulai menghirupnya, menjadi terobsesi dengan status kita, berfokus pada kepentingan kuasa atau reputasi kita sendiri. Ketika kita banyak memikirkan citra publik kita dan percaya klipin berita kita sendiri, pada saat itulah masalah dimulai dan kesombongan mulai mencemari. Ada banyak peringatan dalam tulisan suci tentang kesombongan. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Petrus memperingatkan Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang rendah hati. Mormon menjelaskan tak seorang pun dapat diterima Allah kecuali yang lembut hati dan rendah hati. Menurut rancangan, Tuhan memilih apa yang lemah bagi dunia untuk memalukan apa yang kuat. Tuhan melakukan ini untuk memperlihatkan bahwa tangannya ada di dalam pekerjaannya agar jangan kita percaya pada lengan daging. Kita adalah hamba Yesus Kristus. Kita tidak diberi imamat agar kita dapat menerima penghormatan dan bermegah dalam pujian. Kita ada di sini untuk pergi bekerja. Kita mendaftar bukan untuk tugas yang biasa. Kita dipanggil mempersiapkan dunia untuk kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita tidak mencari kehormatan kita sendiri, melainkan memberi kemuliaan kepada Allah. Kita tahu bahwa kontribusi kita adalah kecil. Meskipun demikian, saat kita menerapkan kuasa imamat dalam kesalehan, Allah dapat menyebabkan pekerjaan yang besar untuk tampil melalui upaya kita. Kita mesti belajar seperti Musa bahwa sendirian manusia bukanlah apa-apa, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dalam hal ini, seperti semua hal, Yesus Kristus adalah teladan sempurna kita. Sementara Lucifer berusaha mengubah rencana Bapa dan memperoleh kehormatan bagi dirinya sendiri, Juru Selamat berkata, Bapa, kehendakmu jadilah dan kemuliaan adalah milikmu selamanya. Terlepas dari kemampuan dan pencapaiannya yang luar biasa, Juru Selamat selalu rendah hati. Brother sekalian, kita memegang imamat kudus menurut tata tertib Putra Allah. Itu adalah kuasa Allah diberikan kepada manusia untuk bertindak baginya. Untuk menggunakan kuasanya, kita mesti berusaha menjadi seperti Juru Selamat. Dalam segala hal, kita berupaya melakukan kehendak Bapa sama seperti yang Juru Selamat lakukan. Ini berarti bahwa kita memberi segala kemuliaan kepada Bapa sama seperti yang Juru Selamat lakukan. Kita menyibukkan diri dalam pelayanan terhadap sesama sama seperti yang Juru Selamat lakukan. Kesombongan adalah tombol yang mematikan kuasa imamat. Kerendahan hati adalah tombol yang menghidupkannya. Bagaimana kita mengalahkan dosa kesombongan ini yang begitu meluas? Bagaimana kita menjadi lebih rendah hati? Hampir tidak mungkin terangkat dalam kesombongan ketika hati kita penuh kasih amal. Tak seorang pun dapat membantu pekerjaan ini kecuali dia rendah hati dan penuh kasih. Ketika melihat dunia di sekitar kita melalui lensa kasih murni Kristus, kita memahami kerendahan hati. Sebagian orang mengira kerendahan hati adalah mengenai menghajar diri. Kerendahan hati bukanlah berarti bahwa kita tidak berharga atau bernilai kecil. Bukan berarti menahan bakat-bakat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak menemukan kerendahan hati dengan berpikir kurang terhadap diri kita. Kita melainkan dengan berpikir kurang tentang diri kita. Itu datang ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan sikap melayani Allah dan sesama kita. Kerendahan hati mengarahkan perhatian kita terhadap sesama dan kepada tujuan-tujuan Bapa Surgawi. Kesombongan melakukan kebalikannya. Kesombongan menimba kekuatannya dari sikap mementingkan diri pada saat kita berhenti terobsesi dengan diri sendiri dan menyibukkan diri dalam pelayanan, kesombongan berkurang. Brother terkasih sekalian, ada banyak orang dalam kebutuhan yang mengenainya. Kita dapat berpikir alih-alih tentang diri kita. Jangan lupa akan keluarga dan istri Anda. Ada begitu banyak cara kita dapat melayani. Tidak ada waktu untuk menjadi asyik dengan diri sendiri. Saya mempunyai pena yang suka saya gunakan selama karier sebagai kapten penerbangan. Dengan memutar tutupnya saja, saya memilih satu di antara empat warna. Pena itu tidak mengeluh ketika saya memilih merah alih-alih biru. Tidak berkata saya lebih suka tidak menulis setelah jam 11 malam dalam kabut atau di tempat tinggi. Pena tidak berkata, gunakan saya hanya untuk dokumen penting, bukan untuk tugas biasa. Dengan sangat dapat diandalkan itu melakukan setiap tugas yang saya butuhkan. Tidak peduli betapa penting atau tidak signifikannya. Pena itu selalu siap melayani. Dengan cara serupa, kita adalah alat dalam tangan Allah. Ketika hati kita baik, kita tidak mengeluh bahwa tugas tidak pantas untuk kemampuan kita. Kita senang melayani di manapun kita diminta. Dengan demikian, Tuhan dapat menggunakan kita dengan cara yang melampaui pengertian kita untuk mencapai pekerjaannya. Perkenankan saya mengakhiri dengan perkataan dari pesan Presiden Benson 21 tahun lalu. Kesombongan adalah batu sandungan besar bagi Sion. Kita mesti membersihkan wadah bagian dalam dengan mengalahkan kesombongan. Kita mesti menyerah pada bujukan Roh Kudus, menanggalkan manusia alami, menjadi orang suci melalui pendamaian Kristus Tuhan, dan menjadi seperti seorang anak tunduk, lembut hati, rendah hati. Allah akan memiliki umat yang rendah hati. Diberkatilah mereka yang merendahkan hati mereka tanpa dipaksa menjadi rendah hati. Marilah kita memilih untuk rendah hati. Kita dapat melakukannya, saya tahu. Brother terkasih sekalian, marilah kita mengikuti teladan Juru Selamat dan mengulurkan tangan untuk melayani alih-alih mengupayakan pujian dan kehormatan manusia. Adalah doa kita mengenali dan mencabut kesombongan yang tidak saleh dan di dalam hati kita, serta menggantikannya dengan keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a wonderful evening.
Ini adalah suatu malam yang hebat dan indah. Saya ingin mengatakan perkataan sedikit kepada para misionari yang telah berdiri dan menyanyi dengan baik sekali. Telah membuat saya bahagia untuk berada di sini bersama-sama juga dengan Anda sebagai wakil Yesus Kristus, dan saya berdoa akan saya dapat melakukan hal yang sama. Saya bersyukur untuk kesempatan dapat berkumpul bersama Anda yang dihormati oleh Allah untuk memegang imamatnya. Kita telah dipanggil untuk menggunakan kuasa ilahi untuk melayani anak-anak Bapa Surgawi. Seberapa baik kita memenuhi tanggung jawab itu akan memiliki konsekuensi kekal bagi mereka yang kepadanya kita dipanggil untuk melayani, bagi kita dan bagi generasi mendatang. Saya mengingat dalam kekusyukan dua pemegang imamat yang memenuhi syarat bagi Roh Allah untuk menyertai mereka dalam misi di mana Tuhan memanggil mereka. Mereka sendiri yang menemukan Injil yang dipulihkan di Amerika. Mereka adalah hamba Tuhan yang pertama kali berbicara tentang Injil tersebut kepada dua leluhur saya. Salah satu leluhur itu adalah seorang gadis muda yang tinggal di pertanian kecil di Swiss. Yang lain adalah seorang pemuda, anak yatim, dan imigran ke Amerika Serikat dari Jerman yang tinggal di St. Louis, Missouri. Keduanya mendengarkan seorang pemegang imamat bersaksi tentang Injil yang dipulihkan. Gadis itu mendengarnya dekat perapian di rumah kecilnya di Swiss, dan pemuda itu mendengarnya selagi duduk di balkon di sebuah ruang sewaan di Amerika. Pemuda dan gadis itu memilih untuk dibaptiskan. Keduanya bertemu untuk pertama kalinya, berjalan berdebu bertahun-tahun kemudian, dan berjalan ratusan mil ke pegunungan di Amerika bagian barat. Mereka bercakap-cakap sewaktu mereka berjalan bersama tentang berkat menakjubkan bahwa mereka di seluruh dunia dan para hamba Allah telah menemukan mereka. Dan bahkan lebih dari itu, mereka tahu pesan dari para misionaris benar adanya.
The miraculous blessing that in all the world the servants of God had found them, and even more miraculous that they knew their message was true. They fell in love and were
married. Mereka jatuh cinta dan menikah, dan karena kesaksian roh yang dimulai ketika mereka mendengar perkataan dari para pemegang imamat di bawah pengaruh Roh Kudus, mereka dimeteraikan untuk kekekalan oleh kuasa imamat. Saya ada di antara puluhan ribu dari keturunan pemuda dan gadis itu yang memberkati nama-nama dari dua pemegang imamat yang membawa pengaruh roh Allah bersama mereka sewaktu mereka mendekati atau mendaki bukit di Swiss dan berdiri untuk berbicara di pertemuan di St. Louis. Kisah bahagia itu dan jutaan kisah lain semacamnya diulangi di seluruh dunia dan akan demikian selama generasi mendatang. Bagi beberapa orang itu mungkin kisah tentang seorang pengajar kerumah yang mengucapkan kata yang menggugah hasrat dalam diri kakek Anda untuk kembali ke gereja. Bagi beberapa mungkin kata-kata penghiburan dan beberapa dari seorang bapa bangsa yang menguatkan ibu Anda ketika tragedi nyaris membuat kewalahan. Akan ada kesamaan tema dalam kisah-kisah itu. Itu adalah kuasa keimamatan dan pemegangnya yang kuasanya untuk melayani ditingkatkan melalui kuasa Roh Kudus. Jadi malam ini pesan saya, marilah kita melakukan apapun yang diperlukan untuk memenuhi syarat bagi Roh Kudus sebagai rekan kita. Dan kemudian marilah kita maju tanpa gentar sehingga kita akan diberi kuasa untuk melakukan apapun Tuhan memanggil kita untuk lakukan. Pertumbuhan dalam kuasa itu akan melayani datang secara perlahan-lahan. Itu mungkin datang dalam langkah-langkah kecil dan mungkin sulit bagi Anda untuk melihatnya, namun itu akan datang. Malam ini saya akan memberikan beberapa saran untuk memenuhi syarat bagi penemanan Roh Kudus dalam pelayanan keimamatan Anda. Kemudian saya akan memberi Anda beberapa contoh tentang pelayanan keimamatan yang di dalamnya Anda dapat berharap melihat kuasa Anda untuk melayani diperkuat melalui pengaruh roh. Kita tahu bahwa pengukuhan ke dalam gereja memberi kita karunia Roh Kudus, tetapi penemanan Roh Kudus, manifestasi darinya dalam kehidupan dan pelayanan kita, mengharuskan kita untuk menertibkan hidup kita agar memenuhi syarat. Kita mengembangkan karunia rohani dengan menaati perintah-perintah dan berusaha menjalani kehidupan yang tak tercela. Itu memerlukan iman kepada Yesus Kristus untuk bertobat dan dibersihkan melalui pendamaiannya. Jadi, seorang pemegang imamat kita hendaknya jangan pernah melewatkan kesempatan pun untuk berperan serta dengan segenap hati dalam janji yang ditawarkan dalam setiap pertemuan sakramen bagi para anggota dari gereja ini untuk mengambil ke atas diri mereka nama putramu dan selalu mengingatnya dan menaati perintah-perintahnya yang telah Dia berikan pada mereka agar mereka boleh selalu memiliki rohnya bersama mereka. Sama seperti kita harus dibersihkan dari dosa untuk memiliki roh bersama kita, kita pun harus cukup rendah hati di dalam hadapan Allah untuk mengenali kebutuhan kita. Para murid Juru Selamat yang telah bangkit memperlihatkan kerendahan hati itu sebagaimana dicatat di dalam kitab Mormon. Juru Selamat akan meninggalkan mereka dan mereka berlutut di atas tanah untuk berdoa. Inilah kisahnya. Dan mereka berdoa untuk apa yang paling mereka hasratkan. Dan mereka berhasrat agar Roh Kudus hendaknya diberikan kepada mereka. Mereka dibaptiskan seperti Anda. Dan catatan menyatakan bahwa sebagai jawaban atas permohonan mereka, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan dengan api. Juru Selamat berdoa dengan suara keras untuk berterima kasih kepada Bapanya karena memberi Roh Kudus kepada mereka yang telah Dia pilih karena kepercayaan mereka kepadanya. Dan kemudian Juru Selamat berdoa memohon berkat rohani bagi mereka yang melayani. Tuhan memohon kepada Bapanya, "Aku meminta kepadamu agar engkau akan memberikan Roh Kudus kepada mereka semua yang akan percaya pada perkataan mereka." Sebagai para hamba rendah hati Juru Selamat, kita hendaknya berdoa memohon manifestasi Roh Kudus untuk datang kepada kita dalam pelayanan dan kepada mereka yang kita layani. Doa rendah hati kepada Bapa Surgawi dengan iman yang dalam kepada Yesus Kristus adalah penting agar kita memenuhi syarat bagi penemanan Roh Kudus. Kerendahan hati dan iman kita yang mengundang karunia-karunia rohani ditingkatkan melalui pembacaan, pembelajaran, dan perenungan kita terhadap tulisan suci. Kita semua telah mendengar kata itu, namun kita dapat membaca beberapa baris atau halaman tulisan suci setiap hari dan berharap itu akanlah cukup. Tetapi membaca, mempelajari, dan merenungkan tidaklah sama. Kita membaca kata-kata dan mungkin memperoleh gagasan. Kita mempelajari dan menemukan pola serta hubungan dalam tulisan suci. Tetapi ketika kita merenungkan, kita mengundang wahyu melalui roh. Merenungkan bagi saya adalah berpikir dan berdoa setelah saya lakukan membaca dan mempelajari tulisan suci secara saksama. Bagi saya, Presiden Joseph F. Smith memberikan contoh tentang bagaimana merenungkan dapat mengundang terang dari Allah. Itu dicatat dalam bagian 138 AP, dan dia telah membaca dan mempelajari banyak tulisan suci, berusaha memahami bagaimana dampak pendamaian Juru Selamat akan menjangkau mereka yang telah meninggal, yang tidak pernah mendengar pesannya. Inilah kisah tentang bagaimana wahyu itu datang. Ketika aku merenung tentang hal-hal ini yang tertulis, mata pengertianku dibukakan dan roh Tuhan berdiam di atas diriku dan aku melihat sejumlah besar orang mati, baik kecil maupun besar. Pertobatan, doa, dan perenungan terhadap tulisan suci adalah bagian penting dari pemenuhan syarat kita bagi karunia roh dalam pelayanan keimamatan kita. Peningkatan lebih lanjut akan kuasa kita untuk melayani akan datang sewaktu kita menanggapi iman untuk maju terus dalam pemanggilan dengan Roh Kudus untuk menolong kita. Presiden Monson mengatakan, apa artinya meningkatkan panggilan Anda? Itu artinya membangunnya dengan martabat untuk memperbesar dan menguatkannya untuk mengizinkan terang surga bersinar melaluinya sehingga orang lain bisa melihatnya. Dan bagaimana caranya meningkatkan panggilan? Jalankan pelayanan yang berhubungan dengan panggilan itu. Saya akan menyarankan dua pelayanan yang dalamnya kita semua dipanggil. Dalam melaksanakannya di bawah pengaruh roh, Anda dan orang lain akan melihat kuasa Anda untuk melayani, diperkuatkan, dan ditingkatkan. Yang pertama adalah sebagai agennya untuk mengajar dan bersaksi kepada orang lain baginya. Tuhan menyertakan yang paling muda dan tidak berpengalaman dari para pemegang imamat Harun dalam panggilan untuk melayani itu. Setelah menjelaskan tugas-tugas imam dalam imamat Harun, dia menyatakan, tetapi tidak juga pengajar, tidak juga diaken memiliki wewenang untuk membaptis. Mereka memberkati sakramen atau menumpangkan tangan. Mereka mesti dan meskipun demikian memperingatkan, memamarkan, menghimbau dan mengajar dan mengajak semua untuk datang kepada Kristus. Di suatu tempat di dunia malam ini akan ada seorang diaken yang diminta oleh presiden quorumnya untuk mengundang seorang anggota quorum yang mereka ada untuk pertemuan yang tidak pernah mereka lihat. Presiden berusaha 13 tahun itu cenderung dan tidak menggunakan kata-kata memperingatkan, memaparkan, dan mengajarkan kepada anak lelaki yang dia utus untuk mengundang. Kepada diaken yang menerima panggilan, saya akan membuat 3 janji. Pertama, sewaktu Anda berdoa memohon bantuan roh akan merendahkan ketakutan. Kedua, Anda akan terpana bahwa Anda tahu bahwa yang harus dikatakan ketika Anda tiba di rumahnya dan selama perjalanan ke gereja, apa yang Anda katakan mungkin tampak membingungkan bagi Anda. Tetapi Anda akan merasa bahwa kata itu diberikan kepada Anda pada saat yang membutuhkan. Dan ketiga, Anda akan merasakan persetujuan Tuhan yang memanggil Anda melalui presiden Anda apapun hasilnya. Saya tidak bisa menjanjikan apa keberhasilan nantinya karena setiap orang bebas untuk memilih bagaimana mereka menanggapi atau menjadi hamba Allah. Tetapi diaken yang Anda ajak bicara bagi Tuhan akan mengingat Anda kepada datang kepadanya. Saya tahu tentang satu anak lelaki, sekarang seorang pria masih jauh dari kegiatan gereja, yang menceritakan kakeknya tentang kunjungan seperti 20 tahun silam, dan dia bahkan menyebutkan diaken yang datang. Itu, sang kakek meminta saya untuk menemukan dan berterima kasih kepada diaken itu yang dipanggil untuk mengundang, memaparkan, dan mengajar. Itu mungkin hanya satu hari dalam hidup seorang anak lelaki, tetapi seorang kakek, dan Tuhan mengingat kata-kata anak lelaki itu yang diilhami untuk berbicara, dan namanya. Saya menghimbau kita semua, tua maupun muda, yang dipanggil untuk berbicara di pertemuan dalam nama Tuhan untuk menghilangkan perasaan keraguan diri dan ketidakmampuan kita. Kita tidak perlu menggunakan bahasa yang indah atau menyampaikan wawasan yang mendalam. Kata-kata kesaksian yang sederhana akan berhasil. Roh akan memberi Anda kata-kata bagi Anda untuk mengucapkannya. Jika kita tetap berusaha untuk berbicara bagi Tuhan, kita akan terpana kelak untuk mengetahui bahwa kita telah memperingatkan, memaparkan, mengajar, dan mengundang dengan bantuan roh untuk memberkati kehidupan. Selain panggilan untuk mengajar, kita semua akan diutus oleh Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Itu adalah pelayanan keimamatan lainnya yang karenanya kita merasakan pengaruh roh meningkatkan kuasa kita untuk melayani. Anda akan menemukan diri Anda lebih mampu mengenali rasa sakit dan kekhawatiran dalam menghadapi orang-orang. Nama atau wajah orang-orang di quorum Anda akan muncul dalam benak Anda dengan kesan bahwa mereka sedang dalam kebutuhan. Uskup memiliki perasaan itu datang kepada mereka selama malam hari. Dan setiap kali mereka duduk di mimbar menatap para anggota di lingkungan mereka atau memikirkan mereka yang tidak ada di sana, itu dapat terjadi kepada mereka ketika mereka menemukan diri mereka di rumah sakit dan atau pusat perawatan. Dan mereka berkata, saya tahu Anda akan datang. Kita tak perlu cemas tentang mengetahui hal yang benar untuk dikatakan atau dilakukan ketika kita tiba di sana. Suatu kali saya berada di rumah sakit di sisi tempat tidur ayah saya ketika dia akan mendekati ajalnya. Saya mendengar keributan di antara para perawat di selasar. Tiba-tiba Presiden Spencer Kimball berjalan memasuki ruangan dan duduk di sebuah kursi di seberang saya di sisi tempat tidur. Saya berpikir, sekarang adalah kesempatan saya untuk melihat dan mendengarkan seorang ahli menangani mereka yang sedang kesakitan dan menderita. Presiden Kimball mengucapkan beberapa kata sambutan dan bertanya kepada ayah apakah dia sudah menerima berkat imamat. Dan kemudian ketika ayah mengatakan bahwa dia telah menerimanya, sang nabi duduk kembali ke kursinya. Saya menunggu suatu peragaan keterampilan menghibur yang menurut saya tidak saya miliki. Setelah mungkin 5-10 menit melihat keduanya hanya tersenyum dengan lembut satu sama lain, Presiden Kimball berdiri dan berkata, "Henry, saya pikir saya pergi dulu. Saya mengira saya telah melewatkan pelajaran, tetapi itu datang belakangan." dalam suatu percakapan yang sangat lembut dengan ayah setelah dia cukup sehat untuk pulang, percakapan kami beralih ke kunjungan oleh Presiden Kimball. Ayah mengatakan dengan lirih, dari semua kunjungan yang saya terima, kunjungan dari dialah yang paling mengangkat roh saya. Presiden Kimball tidak perlu mengucapkan banyak kata penghiburan. Dia pergi bersama roh Tuhan sebagai rekannya untuk memberi penghiburan. Saya menyadari sekarang bahwa dia tengah memperlihatkan pelajaran yang Presiden Monson ajarkan, bagaimana seorang meningkatkan sebuah panggilan, sederhana saja dengan melakukan pelayanan yang berkenaan dengan hal itu. Itu benar, baik kita dipanggil untuk mengajarkan Injil oleh roh atau pergi bersama Roh Kudus kepada mereka yang lututnya lemah. Pelayanan keimamatan kita akan diperkuat dan orang-orang akan diberkati dan terang surga akan di sana. Terang surga akan di sana bagi kita juga sewaktu kita melayani. Kita mungkin lebih lelah. Masalah kita bersendiri dan keluarga kita mungkin tampak besar. Tetapi ada berkat dorongan semangat bagi mereka yang melayani di bawah pengaruh roh. Presiden Cannon mengalami banyak kesengsaraan dan pencobaan dalam masa pelayanan keimamatan. Dia juga telah mengalami peras bersama Roh Kudus sebagai rekannya pada masa-masa yang sulit. Ini adalah kepastiannya kepada kita dalam pelayanan keimamatan di gereja dan keluarga kita. Bagi saya, janji ini senantiasa benar ketika saya merasakan roh dalam pelayanan keimamatan. Kapanpun kegelapan mengisi pikiran kita, kita dapat mengetahui bahwa kita tidak memiliki roh Allah. Ketika kita dipenuhi dengan roh Allah, kita dipenuhi dengan sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan terlepas dari apapun keadaan kita. Karena itu adalah roh keceriaan dan kebahagiaan. Tuhan telah memberi kita karunia Roh Kudus, adalah hak istimewa untuk memiliki Roh Kudus yang bersemayam dalam diri kita, sehingga dari pagi hingga malam, dan malam dari hingga pagi, hari kita akan memiliki sukacita. Kita dapat mengharapkan berkat kebahagiaan dan sukacita itu untuk datang ketika kita membutuhkan selama masa sulit dalam pelayanan keimamatan kita. Saya bersaksi bahwa kita dipanggil Allah melalui nubuat. Inilah gereja sejati Yesus Kristus yang dipulihkan melalui Nobi Joseph Smith. Allah hidup. Yesus adalah Kristus yang telah dibangkit dan juru selamat kita. Anda dapat mengetahui hal-hal ini benar melalui kuasa Roh Kudus yang akan datang kepada Anda dalam pelayanan Anda dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Brethren, we remind you, your families and your
friends. Kami mengingatkan Anda bahwa siaran Paduan Suara Tabernakel akan dimulai pukul 9.30 sampai 10 Mountain Daylight Time besok pagi. Sesi Minggu pagi akan segera mengikuti. Kami berterima kasih atas Paduan Suara untuk musik yang indah yang telah mereka sediakan dan juga kepada para pemimpin yang telah berceramah kepada kita. Sekarang adalah kesempatan istimewa untuk mendengarkan dari Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Seusai Presiden Monson, Paduan Suara akan menyanyikan Kita Dipanggil Untuk Melayani. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua James J. Hamula dari 70.
My beloved brethren,
saudara-saudara terkasih, doa tulus saya malam ini adalah semoga saya dapat menikmati bantuan dari Bapak Surgawi kita dalam menyampaikan hal-hal yang saya bagikan kepada Anda. Akhir-akhir ini saya telah memikirkan tentang pilihan dan akibatnya. Jarang satu jam pun terlewatkan tanpa kita harus membuat pilihan. Pilihan akan satu hal atau lain hal. Beberapa pilihan tidaklah penting. Beberapa jauh lebih penting. Beberapa tidak akan membuat perbedaan dalam kekekalan. Dan yang lain akan benar-benar membuat perbedaan. Sewaktu saya memikirkan berbagai aspek pilihan, saya mengelompokkannya menjadi tiga kategori. Pertama, hak memilih. Kedua, tanggung jawab memilih. Dan ketiga, hasil pilihan. Saya menyebut ini ketiga R. Saya menyebut yang pertama, hak memilih. Saya sangat bersyukur kepada Bapa Surgawi yang penuh kasih untuk karunia hak pilihannya bagi kita. Presiden David O. McKay, Presiden ke-9 gereja, menyatakan, selain anugerah kehidupan itu sendiri, hak untuk mengatur kehidupan kita merupakan karunia Allah yang terbesar bagi manusia. Kita tahu bahwa kita memiliki hak pilihan sebelum dunia ini diciptakan, dan bahwa Lucifer berupaya untuk merampasnya dari kita. Dia tidak memiliki keyakinan terhadap asas hak pilihan atau terhadap diri kita, dan berdebat untuk memaksakan keselamatan kita. Dia bersikeras bahwa dengan rencananya, tidak ada jiwa yang akan lenyap. Namun tampaknya dia tidak tahu bahwa selain itu, tidak ada jiwa yang akan lebih bijaksana, lebih kuat, lebih berbelas kasihan, atau lebih bersyukur jika rencana itu diikuti. Kita yang memilih rencana Juru Selamat tahu bahwa kita akan memulai suatu perjalanan yang sulit dan berbahaya karena kita berjalan di jalan-jalan dunia dan dosa serta tersandung dapat memisahkan kita dari Bapa. Tetapi yang sulung dalam roh menawarkan dirinya sebagai sebuah kurban untuk menembus bagi dosa-dosa semua orang. Melalui penderitaan yang tak terperi, dia menjadi penebus besar, Juru Selamat semua umat manusia yang memungkinkan kepulangan kita dengan berhasil kepada Bapa kita. Nabi Nefi memberitahu, karenanya manusia bebas secara daging, dan segala sesuatu diberikan kepada mereka yang adalah perlu bagi manusia, dan mereka bebas untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan kekal melalui perantara yang agung bagi semua orang, atau untuk memilih penawanan dan kematian menurut penawanan dan kuasa iblis. Karena dia berupaya agar semua orang boleh sengsara seperti dirinya. Saudara-saudara, dalam keterbatasan keadaan kita, kita akan senantiasa memiliki hak untuk memilih. Berikutnya, dengan hak pilihan, datanglah tanggung jawab untuk memilih. Kita tidak bisa netral. Tidak ada tanah di tengah-tengah. Tuhan tahu itu. Lucifer tahu itu. Selama kita hidup di muka bumi ini, Lucifer dan antek-anteknya tidak akan pernah putus harapan dalam mendapatkan jiwa kita. Bapa Surgawi kita tidak mengutus kita dalam perjalanan kekal kita tanpa menyediakan sarana yang melaluinya kita dapat menerima darinya bimbingan untuk membantu kita dalam kepulangan kita dengan selamat. Saya berbicara tentang doa. Saya berbicara juga tentang bisikan-bisikan dari suara yang tenang, yang lembut, yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan saya juga berbicara tentang tulisan suci yang ditulis oleh para pelaut yang dengan berhasil mengarungi samudra yang juga harus kita arungi. Kita masing-masing telah datang ke bumi ini dengan segala alat yang diperlukan untuk membuat pilihan-pilihan yang benar. Nabi Moroni menyatakan, Roh Kristus diberikan kepada setiap orang agar dia boleh tahu yang baik dari yang jahat. Kita dikepung, bahkan dibombardir dengan pesan-pesan di musuh. Dengarkan beberapa di antaranya. Melakukan ini sekali saja tidaklah apa-apa. Janganlah khawatir. Tidak seorang pun yang akan tahu. Kamu bisa berhenti merokok atau menggunakan obat-obat terlarang kapanpun kamu mau. Kebohongan itu tak ada habisnya. Meskipun dalam perjalanan kita, kita akan menghadapi belokan di jalan, adalah terlalu berisiko untuk mengambil jalan alternatif, yang darinya kita tidak akan pernah dapat kembali ke jalan yang benar. Lucifer, si penipu ulung, memikat orang-orang yang lengah menjauh dari jalan aman pilihan mereka, menjauh dari nasihat orang tua yang penuh kasih, jauh dari keamanan ajaran-ajaran Allah. Dia tidak saja mencari orang-orang yang jahat, tetapi kita semua, termasuk orang pilihan Allah. Raja Daud mendengarkan, goyah, dan kemudian mengikuti serta jatuh. Demikian pula Kain di masa lebih awal, dan Yudas Iskariot di masa berikutnya. Caranya licik. Korbannya pun tak terhitung. Kita membaca tentangnya dalam 2 Nefi, dan yang lain akanlah dia tenangkan dan tidurkan mereka ke dalam keamanan badani, sehingga mereka akan berkata, segala baik di Sion, dan dia akan mencangkam mereka dengan rantai-rantainya. Dan demikianlah iblis mengakali jiwa mereka dan menuntut mereka pergi dengan hati-hati turun ke neraka. Ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan penting, bagaimana kita memutuskan? Apa kita menyerah pada janji kesenangan sesaat? Pada dorongan dan nafsu kita? Pada tekanan teman sebaya kita? Janganlah kita bimbang seperti Alice dalam kisah klasik Lewis Carroll, Alice in Wonderland. Anda akan ingat bahwa dia tiba di persimpangan dengan dua jalan, masing-masing terbentang di depan namun berlawan arah. Dia bertemu dengan si kucing Cheshire, yang kepadanya Alice bertanya, jalan mana yang harus kuikuti? Si kucing menjawab, itu bergantung pada kemana kamu ingin pergi. Jika kamu tidak tahu kemana kamu ingin pergi, tidaklah penting jalan mana yang kamu ambil. Tidak seperti Alice, kita semua tahu kemana kita ingin pergi. Dan memang penting jalan mana yang kita ambil. Karena dengan memilih jalan kita, kita memilih tujuan kita. Keputusan terus-menerus di depan kita. Untuk membuat pilihan itu dengan bijaksana, keberanian diperlukan. Keberanian untuk mengatakan tidak. Keberanian untuk mengatakan ya. Keputusan menentukan tujuan. Saya mohon kepada Anda untuk membuat tekad yang benar di sini, sekarang ini, untuk tidak menyimpang dari jalan yang akan menuntun kepada goal kita, kehidupan kekal bersama Bapa kita di sorga. Di sepanjang jalan yang lurus dan benar itu, ada goal-goal lain. Pelayanan misionaris, pernikahan bait suci, kegiatan gereja, doa, perjalanan bait suci. Ada banyak goal yang layak untuk diraih sewaktu kita menjalani kehidupan. Yang diperlukan adalah komitmen kita untuk meraihnya. Akhirnya, saudara-saudara, saya berbicara tentang hasil pilihan. Semua pilihan kita memiliki akibat. Beberapa di antaranya kecil atau tidak berkaitan dengan keselamatan kekal, dan yang lainnya memiliki semua yang berkaitan dengannya. Apakah Anda mengenakan kaos hijau atau biru? Tidaklah ada bedanya dalam jangka panjang. Tetapi, jika Anda memutuskan untuk menekankan kunci pada komputer Anda yang akan membawa Anda pada pornografi, itulah yang dapat membuat perbedaan signifikan. Anda pastilah telah mengambil satu langkah keluar dari jalan yang lurus dan aman itu. Jika seorang teman memaksa Anda minum alkohol atau mencoba narkoba dan Anda menyerah pada paksaan itu, Anda sedang mengambil jalan alternatif yang darinya Anda mungkin tidak dapat kembali. Saudara-saudara, apakah kita diakan berusia 12 tahun atau imam tinggi, kita dapat tergoda. Semoga kita menjaga mata, hati, dan tekad kita tetap fokus pada goal kekal itu dan yang patut kita upayakan melebihi segalanya, terlepas dari pengorbanan yang harus kita lakukan untuk meraihnya. Tidak ada godaan, tidak ada paksaan, tidak ada butukan yang dapat menguasai kita kecuali kita mengizinkannya. Jika kita membuat pilihan yang salah, kita tidak perlu menyalahkan orang lain kecuali diri kita sendiri. Presiden Brigham Young pernah menyatakan kebenaran ini dengan membandingkannya dengan dirinya. Katanya, seandainya Brother Brigham mengambil jalan yang salah dan ditolak dalam kerajaan surga, tidak seorang pun akan dipersalahkan kecuali Brother Brigham. Saya lah makhluk di surga, bumi atau neraka yang dapat dipersalahkan. Dia melanjutkan, ini akan sama berlakunya bagi setiap orang suci zaman akhir. Keselamatan adalah upaya individual. Rasul Paulus telah meyakinkan kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita semua telah membuat pilihan-pilihan yang tidak benar. Jika kita belum memperbaiki pilihan semacam itu, saya meyakinkan anda bahwa ada jalan untuk melakukannya. Prosesnya disebut pertobatan. Saya mohon kepada anda untuk memperbaiki kesalahan anda. Juru Selamat kita mati untuk menyediakan bagi anda dan saya karunia penuh berkat itu. Meskipun jalan itu tidak mudah, janjinya pasti. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan aku, Tuhan, tidak mengingatnya lagi. Jangan membahayakan kehidupan kekal anda. Jika anda telah berdosa, semakin cepat anda kembali ke jalan yang benar, semakin cepat anda akan menemukan kedamaian yang datang dengan mujizat pengampunan. Saudara-saudara, anda memiliki hak kesulungan yang agung. Kehidupan kekal dalam kerajaan Bapa kita adalah goal anda. Goal itu tidak diraih dalam satu upaya mulia, tetapi adalah hasil dari kesalehan seumur hidup. Akumulasi dari pilihan-pilihan yang bijaksana, bahkan sebuah tujuan yang konsisten. Seperti goal lain apapun yang berpahala, pahala kehidupan kekal memerlukan upaya. Tulisan suci jelas. Maka lakukanlah seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, haruslah kamu jalani. Sebagai penutup, izinkanlah saya membagikan kepada anda sebuah contoh tentang orang yang memutuskan sejak dini dalam hidupnya apa saja goal-goalnya. Saya berbicara tentang Brother Christensen, seorang anggota gereja yang adalah dosen administrasi bisnis di Universitas Harvard. Saat dia berusia 16 tahun, Brother Christensen memutuskan bahwa dia tidak akan berolahraga di hari Minggu. Bertahun-tahun kemudian, ketika dia kuliah di Inggris, dia adalah pemain tengah dalam tim bola basket. Tahun itu, mereka adalah tim tak terkalahkan musim itu dan maju ke turnamen bola basket Inggris yang setara dengan turnamen NCAA di Amerika Serikat. Mereka memenangi pertandingan mereka cukup mudah, menjadikan mereka salah satu dari empat tim yang masuk final. Saat itulah Brother Christensen melihat jadwal dan sangat mengerikan mengetahui bahwa pertandingan bola basket final itu dijadwalkan main di hari Minggu. Dia dan timnya telah berupaya keras untuk berada di tempat mereka berada saat ini, dan dialah harus main di awal pertandingan. Dia menemui pelatihannya dengan dilema ini. Pelatihnya tidak bersimpati dan mengatakan kepada Brother Christensen dia mengharapkan Brother Christensen untuk main. Tetapi sebelum pertandingan final itu, ada pertandingan semifinal. Sayangnya, pemain cadangan cedera pada bahunya, sehingga menambah tekanan pada Brother Christensen untuk main di pertandingan final. Dia pergi ke kamar hotelnya dan berlutut, memohon kepada Bapak Surgawinya, jika diizinkan, sekali ini saja dia bermain dalam pertandingan pada minggu itu. Dia menyatakan bahwa sebelum dia selesai berdoa, dia menerima jawaban. Clayton, mengapa kamu bahkan menanyakannya kepadaku? Kamu tahu jawabannya. Dia menemui pelatihnya, meminta maaf kepadanya bahwa dia tidak bisa bermain dalam pertandingan final itu. Lalu dia pergi ke pertemuan minggu di lingkungan setempat, sementara timnya main tanpa dia. Dia berdoa demi keberhasilan mereka. Mereka menang. Keputusan penting dan sulit itu dibuat lebih dari 30 tahun silam. Brother Christensen telah menyatakan bahwa seiring waktu berlalu, dia menganggap itu merupakan salah satu keputusan paling penting yang pernah dibuatnya. Akanlah sangat mudah untuk mengatakan, Anda tahu, secara umum menguruskan hari Sabat adalah perintah yang benar, tetapi dalam keadaan khusus saya ini, tidaklah apa-apa, sekali ini saja. Jika saya tidak melakukannya, meskipun demikian, dia mengatakan seluruh hidupnya telah merupakan keadaan-keadaan khusus. Dan seandainya dia melanggar batasnya sekali saja pada saat itu, maka di lain waktu ketika hal yang sulit dan kritis terjadi, akanlah jauh lebih mudah untuk melanggar batasnya lagi. Pelajaran yang dia petik adalah bahwa sesungguhnya adalah lebih mudah untuk menaati perintah 100% setiap waktu daripada hanya 98% setiap waktu. Saudara-saudara yang terkasih, semoga kita dipenuhi dengan rasa syukur bagi hak pilihan, menerima tanggung jawab pilihan, dan senantiasa sadar akan hasil pilihan itu. Sebagai pemegang imamat, dengan bersatu padu, kita semua dapat memenuhi syarat bagi pengaruh dan menerima bimbingan dari Bapak Surgawi kita sewaktu kita memilih dengan seksama dan tepat. Kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Kita, seperti mereka di zaman dahulu, telah menjawab panggilannya, kita dalam utusannya. Kita akan berhasil dalam tugas kudus ini. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas Tuhan. Itulah tema. Semoga demikianlah adalah doa rendah hati saya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
our beloved Father in
Bapa kami yang kudus di surga. Betapa bersyukur bahwa kami hidup di zaman Nabi dan Rasul. Betapa bersyukur bahwa Engkau telah mengutus putramu untuk berkata, untuk berfirman kepada anak-anakmu melalui hamba-hambamu. Betapa bersyukur kami atas Roh Kudus dan imamat, kuasa dan wewenang yang diberikan kepada manusia, yang membiarkan kami berfirman dalam namamu. Betapa bersyukur atas musik dan kor ini, dan semua kor yang telah bernyanyi. Kami berdoa pada hari ini bahwa bisikan Roh Kudus pada sesi ini akan tetap bersama kami untuk bergerak kami untuk menjadi pemegang imamat yang lebih baik. Dan ini kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus. Amin.